Ταξιδεύοντας με τη Μαριάννα Κορομιλά στο χώρο και το χρόνο. Ταξιδεύοντας στην τουρκοκρατούμενη Αθήνα με τη συνοδεία ενός ταμπουρά και ενός κλασικού κεμεντζέ. Ρυθμίζει σήμερα η Μαργαρίτα Κοσμά και με την ευκαιρία που ακούμε τον Κεμεντζέ να πω ότι η λέξη Κεμεντζές που τη χρησιμοποιούν κυρίως οι Πόντιοι είναι περσικής προέλευσης και σημαίνει λύρα, πανάρχιο όργανο όπως και ο ταμπουράς που τόσο αγαπούσε ο Μακρυγιάννης. Και δεν ξέρω πού να το σταματήσω. Διαρκεί 8 λεπτά. Βλέπεις, οι άνθρωποι κάποτε μετρούσαν αλλιώς το χρόνο. Εμείς χάσαμε και αυτό το προνόμιο, ελαχιστοποιώντας σε βάρος της ψυχής μας τη διάρκεια του χρόνου. Αυτήν την ανάσα της ανθρωπότητας που ήξερε να τη χειρίζεται τόσο μαγικά η Ανατολή. Αλλά αυτή η απώλεια μας διαφεύγει, όπως και τόσες άλλες. Φέτος κλείνουν 550 χρόνια από την έλευση των Οθωμανών Τούρκων στην Αθήνα. Στην φραγκοκρατούμενη ή ορθότερα ιταλοκρατούμενη Αθήνα, εφόσον μετά τη φραγκοκρατία και την καταλανοκρατία, ένα σύντομο διάστημα που κατέλαβαν δηλαδή οι Καταλανοί την Αττικοβιωτία, στα μέρη μας κατέπλευσαν οι Ατζαγιόλοι, μια οικογένεια τραπεζιτών, ναι τραπεζιτών, από τη Φλωρεντία. Αυτοί κράτησαν την Αττική από το 1388 έως το 1456. Είχα υποσχεθεί ότι θα επιστρέψουμε στην Αθήνα μιλώντας το περασμένο Σάββατο για την κόρη του Άρχοντα Άγγελου Μπενιζέλου και της Συρίγας Παλαιολογίνας, την κυρά των Αθηνών, την Αγία Φιλοθέη. Αλλά ξεφυλίσσοντας την αθηναϊκή περιπέτεια του Γεωργίου και Λάμπρου Κορομιλά και της αφεντιάς μου, έργο που κυκλοφόρησε το 1981 και είναι εξαντλημένο εδώ και πολλά χρόνια, έπεσα πάνω σε αυτή τη χρονολογία. 1456. Τα μέτρησα, τα ξαναμέτρησα και τα βρήκα 550 συναπτά έτη από τότε μέχρι σήμερα. Και έτσι αποφάσισα να σας ταξιδέψω για λίγο στη γενέτειρα πόλη. Στο κάτω-κάτω, η γενέτειρα μου πόλη, η πόλη των παππούδων μου, είναι και η πρωτεύουσα του κράτους. Μια πρωτεύουσα για το παρελθόν της οποίας ελάχιστα πράγματα μαθαίνουμε στα θρανία. Όσους ενδιαφέρονται για την Οθωμανική περίοδο της ελληνικής ιστορίας, υπάρχουν ευτυχώς αρκετά βιβλία που έχουν εκδοθεί τα τελευταία κυρίως χρόνια. σας συστήνω προς το παρόν ένα από αυτά που έχουν μεταφραστεί από τα αγγλικά. Είναι του διάσημου Τούρκου καθηγητή της Οθωμανικής Ιστορίας Χαλίλ Ιναλτζίκ, ο οποίος προλογίζει και την ελληνική έκδοση. Τίτλος του βιβλίου: «Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η κλασική εποχή 1300 με 1600». Μετάφραση Μιχάλης Κοκολάκης. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Χαλίλ Ιναλτζίκ, η Οθωμανική Αυτοκρατορία λοιπόν, για μια επιστημονικότερη προσέγγιση της εποχής. Και εγώ θα σας πω το παραμύθι, έτσι όπως μου το έλεγε ο παππούς μου ο Γιώργης. Κλωστή δεμένη λοιπόν, και να είμαστε στην πρώτη περίοδο της τουρκοκρατίας. Διαβάζω. «Ο των θαυμάτων των κοινών, ο της δικαίας κρίσης, ο της μακροθυμίας σου, Χριστέ μου της μεγάλης, η κρίσης της πανάκουστης, της πάλε γεννημένης, εν τη Αθήνα τη δεινή, τη παμεγέθη πόλη, την πάντων την εξάκουστον εν πόλεση και χώρες, των μαθημάτων την αρχήν και της φιλοσοφίας, των ηλιομαρμάρωτων και πάντεχνων κτισμένην, την Αττικήν, την Πάνχρισον, την μητέρα των λόγων, τους πουλούς μαθητεύσασα έκπαλε μέχρι τούδε, Γρηγόριον Ναζιανζινού, των μέγα θεολόγων, Βασίλειον, Χρυσόστομον, άπαντας τους φωστήρας». Βλέπετε, η αναφορά είναι καταπληκτική. Μας λέει για αυτούς που μαθήτευσαν στην παλαιά αρχαία Αθήνα και αναφέρεται σε τρεις πατέρες της Εκκλησίας, εκ των οποίων ο ένας, ο Χρυσόστομος, ξέρουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν μαθήτευσε στην Αθήνα, όμως τους αναφέρει βέβαια. Γρηγόριος λοιπόν, Αζιανζινός, ο μέγας θεολόγος, Βασίλειος, Χρυσόστομος, άπαντας τους φωστήρας, γραφείς την τέχνην άπασαν την έσω και την έξω, άρξομαι δε από του νυν του διηγήστε ταύτα, περί της αναλώσεως και της εχμαλωσίας, την επίησαν εις αυτήν το περσικόν το γένος, η ρίζα η παμβέβυλος του χάμ του κατηγόρου». Εχμαλωτήσασιν λεγουρικού το μέρος. Δεύτερον τρίτον ήλθασιν εις τον αυτόν τον τόπο, εσκότωσαν τους ιερείς, τους λειτουργούς, τους γέροντας, τους φρόνιμους και την βολήν των όλην, υπερψυχής και σώματος και πάντων τεπραγμάτων. Ενέπρισαν τα οσπίτια μετά του πλούτου όλου, τας εκκλησίας εμείωσαν, εμόλυναν εικόνας, εμείωσαν, εμαγάρισαν γυναίκας παραφύσιν, μάλλον αρσενοκίτησαν τους πλοίωνας των παιδών. Ο θρήνος αυτός περί της αναλώσεως και της εχμαλωσίας ηγέγονεν υπό περσών εις Αττικήν Αθήνα, όπως τίτλοφορείται, βρέθηκε χειρόγραφος, ανώνυμος και αχρονολόγητος στην αυτοκρατορική βιβλιοθήκη της Πετρούπολης, της Αγίας Πετρούπολης. Οι μεγάλοι ιστορικοί του 19ου αιώνα πιστεύουν ότι αναφέρεται στα περιστατικά της άλωσης της Αθήνας από τα τουρκικά στρατεύματα του Ομάρ στα 1456 και ότι για ευνόητους λόγους οι κατακτητές ονομάστηκαν Πέρσες αντιτούρκοι. Αν πράγματι ο θρήνος γράφτηκε τότε, αποτελεί για μας ιστορική πηγή πολύτιμη, πέρα από την αφηγηματική του δύναμη και τη λογοτεχνική του αξία. Ακόμα και το στοιχείο της ταύτισης των Τούρκων που ήρθαν από την Κεντρική Ασία με τους Πέρσες, που ξεκίνησαν 2000 χρόνια πριν από τον ίδιο γεωγραφικό χώρο για να καταλάβουν την Αθήνα, Και η αναφορά στην αρχαία παιδεία και φιλοσοφία, έστω και αν ο ποιητής μνημονεύει, όπως είπαμε, μόνο τους χριστιανούς μαθητές των σχολών, μας αφήνουν να καταλάβουμε ότι υπήρχε ακόμα στην Αθήνα εκείνη, στην Αθήνα δηλαδή του 15ου αιώνα, μια μνήμη ιστορική που είχε περάσει σαν παραμύθι ντόπιο, χιλιοϊπωμένο και βαθιά ριζωμένο στη λαϊκή αθηναϊκή ψυχή. Γιατί είναι προφανές ότι ο θρήνος αυτός δεν είναι γραμμένος από κάποιον λόγιο. Κάθεται Αθήνα και θρηνεί, κλαίει και ούχι υπομένη. Ουέ μη την ταλέπορον, ουέ μη την αθλίαν, ουέ μη την αμαρτωλών πλοίων παρά τα σάλας, ουέ μη την παλέζηλων και φθόνων γεμισμένην, ουέ την κατονίδιστον περί τας πόλης όλας, έκπαλε της παμφούμιστον περί τας πόλης όλας. Παμφούμιστος είναι μεγάλη φήμη, έτσι. Ουδέποτε την κύψασαν ποσός εις δουλοσύνην, την ανδριωμένην πάντοτε περί των κόσμων όλων, την φρένιμον και πάνσοφον περί τας πόλης όλας, την γεμισμένην των λαών ως πλήθος της μελίσης. Φεύμη, πώς κατερρύπωμαι υπέρ του κόσμου όλων και γέγονα πανγέλαστος όλων των γειτονιών μου. Τα είχα εις τους πόδας μου, τώρα εις το κεφάλιν. Το πούνα υπό τους πόνους μου, τους απαραμύθητους, εκόψασιν τους πόδας μου, ήγουν τα λεγουρία. Εισήλθασαν των νόμων μου, εδώ κάτι λείπει, άλγησαν την καρδία μου υπέρ σοπολιάτας. Είναι τα σοπόλια, τα σεπόλια. Αθήνα κόπτεται, πάλι να Αθήνα κλαίει. Όσο πολιάτες μου καλοί, πού να σας καταντήσουν, ο Γεωργή Παμφούτιστη, εις άπαντα τον κόσμο. Τους είχα φούμος και έπαινος εις όλου μου το κράτος, τους τρέφοντας το κράτος μου από παντός πραγμάτου, τους ζήσαντας ελεύθερα με τα χαράς μεγάλης. Τώρα σκλάβοι κλήθησαν και εις Περσίαν πάγουν. Πάλιν Αθήνα οδυρμούς εκ βάθους αναπέμπει. Ο δέντρη μου πανόρεα, και τις θα σας αρδεύσει, τις να ραβδίσει των καρπών ωραίων των δικών σας, τις να πιει το έλαιον την αρτησίαν του κόσμου, την λιχνοψίαν του φωτός και φυταυγίαν του σκότους. Ο παραδείσια μου τερπνά, και τις να σας γεργεύει, άρουρέ μου εξάκουστε, και τις να σας τριγίσει, η γης μου η πολύσπορος τις να σε κατασπέρνει. Τους γεωργούς επήραν τους το περσικόν το γένος, διάβαζε τουρκικόν, και έρημον σε άφηκαν από παντός πραγμάτου. Ζωή μου η παμπλούτιστη, χρυσή και κοσμημένη, ούτως κι εσύ σοπόλιον ο πόρας γεμισμένον. Ουέ μη την ταλέπορον, ουέ μη την αθλίαν, και το κεφάλιν μου με τα ολίγου του σφονδύλου, και τούτο φοβερίζουν το, να με το καταλύσουν. Και ταύτα όλα έπαθον δια τας ανομίας, τας αδικίας τας πολλάς και τας παρανομίας. Κι εσύ, πανάχραντε αγνή, εν πόλητη Αθήνα, εκδίκησον την πόλην σου, την ταπεινήν Αθήναν, και τον λαό σου σύναξον εκ μέρους της Περσίας. Είναι ο λαός που θρηνεί. οι μεσοαστοί παζαρίτες, οι έμποροι, οι βιοτέχνες και οι τεχνίτες, τα φτωχά στρώματα της πόλης και της υπαίθρου, οι ξωτάριδες, οι καλλιεργητές και οι κυπουροί, οι γεωργοί, οι ξυλοκόποι, οι ψαράδες. Κλαίνε τη μοίρα της Αθήνας, κλαίνε τους εχμαλώτους γεωργούς, τα τρίγητα αμπέλια, τη ρημαγμένη χώρα. Στις οποίες αναφέρεται ο Θρήνος αφορούν κυρίως την υπεθριατική και ιδίως τα χωριά που βρίσκονταν στο δρόμο που ακολούθησε ο στρατός του Ομάρ κατεβαίνοντας προς την Αθήνα. Για την κατάληψη όμως της πόλης δεν υπάρχουν παρά λιγοστές πληροφορίες. Η ιστορία δεν κατέγραψε ούτε βία περιστατικά ούτε άλλου είδους στοιχεία. Αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι η μορφή της κατάληψης θα υπήρξε ήπια, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί καθώς είπαμε ο Ομάρ προσπάθησε να εμφανιστεί σαν ελευθερωτής της Αθήνας από την καταδυνάστευση του άξεστου Φλωρεντίνου Φράγκο Ατζαγιόλη, παρά σαν κατακτητής. Ούτε θα ήταν έξυπνο από μέρος του να επιτρέψει βιαιότητες σε βάρος του αστικού πληθυσμού, γιατί οι Αθηναίοι θα συνέτρεχαν τον Φράγκο, ο οποίος είχε ταμπουρωθεί στην Ακρόπολη. Και φαγόσιμα μόνο να κατάφερναν να του πήγαιναν θα ήταν αρκετή βοήθεια. Του παππού μου του άρεσε πάρα πολύ να διηγείται την ιστορία, το πώς μπήκανε οι Τούρκοι στην Ιταλοκρατούμενη Αθήνα, ή μάλλον στην Αθήνα των Ατζαγιόλη. Οι Ατζαγιόλη, κυρίως οι τελευταίοι εκπρόσωποι της οικογένειας, ήταν μισητοί στους Αθηναίους και είχε μόλις πέσει η Κωνσταντινούπολη. Ο Φράγκο Ατζαγιόλη είχε αποφασίσει να αμυνθεί στην Ακρόπολη. Οπότε κάποια στιγμή φαίνεται ότι ο Μεχμέτ ο Πορθητής, έχοντας μόλις καταλάβει την Κωνσταντινούπολη, αποφάσισε να τελειώνει με την υπόθεση των Ατζαγιόλη της Αθήνας. Έστειλε λοιπόν τις διαταγές του στον διοικητή της Θεσσαλίας Ομάρ και του είπε τέλος στα ημίμετρα και την ανοχή. Το Δουκάτο των Αθηνών έπρεπε να ενταχθεί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ήταν Μάιος μήνας. Η Αττική λουλούδιζε. Το θυμάρι σκέπαζε τις γύρω πλαγιές. Οι Αθηναίοι πέθαναν από την πείνα. Η σιτοδία του περασμένου έτους και η φοβερή ξηρασία εκείνης της χρονιάς είχαν αφήσει τις αποθήκες άδειες. Μάιος του 1456. Όσοι μπόρεσαν να φύγουν έφυγαν. Άλλοι πήγαν στην Ήπεθρο να βρουν κάτι φαγόσιμο, άλλοι εγκατέλειψαν το Δουκάτο των Αθηνών και όσοι έμειναν στην πόλη τρέφονταν με αγριόχορτα. Κίνηση καμιά, πείνα και βουβαμάρα. Γένετο λήψης και υστέρησης πάντων καρπών και ίσθιον ο λαός εκ του λοιμού βοτάνας, χλωάς ρίζας, γιγάρτας, ακρόδρια. Υφερεδέ το πεντάλιτρο νοσίτος υπέρ σαράντα και ούχε βρίσκετο. Κάθοδο του Ομάρ από τη Θεσσαλία προανήγγειλε στη φαντασία των Αθηναίων η εμφάνιση ενός λαμπρού κομίτη που φαινόταν να τους απειλεί πρωί και βράδυ. Επρόκειτο για τον ακίνδυνο κομίτη του Χάλεϊ, όπως ονομάστηκε αργότερα βέβαια από τον Άγγλο αστρονόμο, ο οποίος μελέτησε την τροχιά του. Μα αν λάβουμε υπόψη μας τον πανικό που είχε σκορπίσει αυτός ο ίδιος Κομίτης στους Αθηναίους του 1910, μου λέει ο παππούς μου, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τον τρόμο που κυρίευσε τους Αθηναίους του 1456. Προληπτικοί, δυσιδαίμονες, ταλέποροι και θεονίστικοι, άρχοντες και κοσμάκης, περίμεναν τη συντέλεια του κόσμου. Μοναχά ο Φράγκο Ατζαγιόλη, καλά οχυρωμένο στην Ακρόπολη, αδιαφορούσε για τα φαινόμενα και περίμενε την τιμωρία του από τον στρατό του Ομάρ που πλησίαζε. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι ο ιερός βράχος των Αθηνών δεν έχει ποτέ κατακτηθεί. Τρία χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, οι Τούρκοι μπήκαν στην Αθήνα. Ήταν Μάιος του 1456. Καμιά διάθεση δεν είχαν οι πεινασμένοι Αθηναίοι να αμυνθούν στα μισογκρεμισμένα τείχη για να υποστηρίξουν την υπόθεση του σκληρού Φράγκο Ατζαγιόλη. Συνηθισμένοι από τις τουρκικές παρεμβάσεις και τις σποραδικές επιδρομές των στρατιωτών, δεν ανησύχησαν ιδιαίτερα τούτη τη φορά. Η κάτω πόλη λοιπόν κυριεύτηκε δίχως αντίσταση. Ο Φράγκο ήταν αποφασισμένος να κρατήσει την Ακρόπολη. Κανείς, μα κανείς δεν μπορούσε να κατακτήσει τον βράχο. Η μοναδική πρόσβαση στα δυτικά, ένα στενό ανηφορικό μονοπάτι, είναι παγίδα για οποιονδήποτε επιτιθέμενο. Οι άλλες τρεις πλευρές είναι γκρεμός. Μόνο η πείνα και η απελπισία μπορούν να νικήσουν τον κάτοχο του οχυρού. Και ο τελευταίος δούκας των Αθηνών άντεχε ακόμα. Μα ο χρόνος δούλευε υπέρ του Ομάρ. Όσο και να προσπάθησαν οι Φράγκοι συγγενείς και οι γεμονίσκοι να συντρέξουν τον πολιορκημένο Ατζαγιόλη, τίποτα δεν κατάφεραν. Και όταν ακόμα οι Αθηναίοι κατάλαβαν ότι αυτή τη φορά η παρουσία των Τούρκων είχε κάποιο μονιμότερο σκοπό και μετανιωμένοι οι άρχοντες που διώχτηκαν από τα σπιτικά τους έστειλαν αντιπρόσωπο στη Νεάπολη να θυμίσει στον βασιλιά Αλφόνσο ότι είχε δικαιώματα κληρονομικά στην Αθήνα, πάλι δεν έγινε τίποτα. Ο παπικός στόλος του Αιγαίου ούτε στον Πειραιά δεν τόλμησε να πλησιάσει. Ούτε βέβαια οι θαλασσοκράτορες Γενοβέζοι ούτε οι Βενετοί θέλησαν να ασχοληθούν με την Αθήνα. Και ο Ομάρ έστειλε έναν αποκρισάριο στην Ακρόπολη και μήνυσε στον Φράγκο τα εξής: «Μάταια αγωνίζεσαι να κρατηθείς το κάστρο σου. Μια μέρα η πείνα θα σε αναγκάσει να δώσεις στον Πατισάχ ό,τι σου έδωσε. Αν πάρω το κάστρο με τη βία θα σου κόψω το κεφάλι. Αν όμως μου παραδώσεις με το καλό το κάστρο, εγώ, ο Ομάρ του Τουραχάν, σου υπόσχομαι να σου χαρίσει ο Σουλτάν Μεχμέτ το κάστρο της Θήβας και όλη τη Βιωτία να τη χαίρεσαι, που είναι πλούσια χώρα. Πάρε λοιπόν τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου και όλο σου το βιός και πήγαινε στη Θήβα με το καλό». Για τον Φράγκο το παιχνίδι ήταν χαμένο. Αποκλεισμένος και αβοήθητος, δέχτηκε την πρόταση του Ομάρ, ζήτησε να δει και τη βούλα του Σουλτάνου που θα επικύρωνε τα λεγόμενα του διοικητή, και όταν έφτασε και η βούλα, πήρε την οικογένειά του και έφυγε στη Βιωτία. Μαζί του εγκατέλειψε την Ακρόπολη και ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος είχε έρθει το 1205, γεγονός όμως που δεν εμπόδισε τον Πάπα να χειροτονεί υψηλό το ονόματι Αρχιεπίσκοπο της Αθήνας, Λατίνο Αρχιεπίσκοπο. Για περισσότερα από 400 χρόνια δεν ιερούργησε ξανά στην Αθήνα όμως Λατίνος Αρχιεπίσκοπος, και μόνο στα 1875 πρέπει να πούμε η ελληνική κυβέρνηση δέχτηκε να εγκατασταθεί στην πρωτεύουσα πια καθολικός αρχιεπίσκοπος ως αρχηγός της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος. Σιωπηλοί και τρομαγμένοι είδαν οι Αθηναίοι τους τελευταίους δυτικούς να κατηφορίζουν από την Ακρόπολη. Η περιπετειώδης και αντιφατική εποχή της Φραγκοκρατίας τελείωνε. Οι ίδιοι είχαν πολλές φορές προκαλέσει την ανάμειξη των Τούρκων στις δικές τους δουλειές, Τους είχαν καλοδεχτεί παλιότερα. Τους είχαν ζητήσει βοήθεια και προστασία. Τα πιατσικολογήματα άλλωστε των Τούρκων δεν διέφεραν από αυτά των Φράγκων, των Καταλάνων, των Ναβαραίων, των Βενετών, των Φλωρεντίνων, των υποτών της Ρόδου, των χριστιανών πειρατών και βεβαίως των μουσουλμάνων πειρατών και τόσων άλλων που πέρασαν μέσα στα 250 χρόνια από τα χώματα και τα λιμάνια της Αττικής. Μα τώρα οι Αθηναίοι ένιωθαν ότι κάτι φοβερό είχε συμβεί. Βοήθησαν και αυτοί για να φτάσουν οι Τούρκοι ως την σαρακοφαγωμένη τους πόρτα. Την αμπάρωσαν βέβαια όταν κατάλαβαν το πάθημά τους. Ποια αμπάρα όμως μπορούσε να φυλάξει τέτοιο ερημό κάστρο? Που είχαν κατακτήσει την Αθήνα το 1388 εγκατέλειπαν οριστικά την Ακρόπολη το Μάιο του 1456 και η τελευταία ελπίδα αντίστασης είχε πια απολεσθεί. Οι κυρίαρχοι ξεχύθηκαν ελεύθεροι να ξεσπάσουν και να χαρούν με κάθε τρόπο την νίκη τους. Από τον Ιερό Βράχο, από τον Παρθενώνα πάνω, η φωνή του Μωυζίνη ανέβαινε στον ουρανό. Η πόλη στα πόδια του πάγωσε. Λάι λιλάχ αλάχ, δε Μοχάμετ ρεσούλ αλάχ. Δεν υπάρχει Θεός άλλος από τον Αλάχ και ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του. Μα ο δικός μας Θεός και η πανάχραντη αγνή προστάτησα της Αθήνας δεν εγκατέλειψε το άστι. Ήταν μια ζεστή σεπτεμβριάτικη μέρα του 1458 όταν έφτασε στην πόλη μας ο Μεχμέτ ο Β', ο Μεχμέτ ο Δεύτερος, ο Φατίχ, ο Πορθητής. Εμείς τον λέμε Μωάμεθ ο Πορθητής. Ο Σουλτάνος ήταν τότε 32 χρονών. Καλοφτιαγμένος, μάλλον μεγαλόσωμος, συνετός στις πράξεις του, επίμονος στις αποφάσεις του, τολμηρότατος, φιλόδοξος όπως ο Μεγαλέξανδρος, διδάσκεται ιστορία από τον Κυριακό τον Αγκονίτη και έναν άλλο φίλο του Ιταλό. Του διαβάζουν Λαέρτιο, Ηρόδοτο, Λίβιο, χρονικά των παπών, των αυτοκρατόρων, των βασιλέων της Γαλλίας. Ακούει με ευχαρίστηση πληροφορίες για την Ιταλία, για τους τόπους όπου έζησαν ο Αγχίσης με τον Ενία, ο Αντίνορας για την έδρα των παλαιών αυτοκρατόρων. Μαθαίνει για την Ευρώπη και τους βασιλιάδες της, για τις επικράτειες των ηγεμόνων. Ναι, με τέτοιον άνθρωπο έχουμε να κάνουμε εμείς οι χριστιανοί. Αυτά γράφει για τον Πορθητή ένας Βενετσιάνος στο χρονικό του και από ό,τι διαβάζουμε στις μαρτυρίες της εποχής, ακόμα και στους βυζαντινούς χρονογράφους, μπορούμε δίχως επιφύλαξη να πούμε ότι ο δυναμικός και διπλωματικότατος Σουλτάνος ήταν μορφωμένος, καλά πληροφορημένος για τη διεθνή κατάσταση, γνώστης της ελληνικής κλασικής παιδείας και φιλέλληνας με την έννοια του εραστή, της αρχαιότητας βέβαια. Ταξιδεύοντας με τη Μαριάννα Κορομιλά. Ταξιδεύοντας στην Αθήνα 550 χρόνια μετά από την κατάκτηση της πόλης από τον στρατό του Μεχμέτ του Πορθητή. Μιλούσαμε λοιπόν για τις αρετές του σπουδαίου αυτού ηγέτη που υπήρξε ο Μωάμεθ που λέμε εμείς ο Πορθητής, ο Μεχμέτ Φατίχ που τον λένε οι Τούρκοι, και τον αποκάλεσα φιλέλληνα με την έννοια του εραστή της αρχαιότητας βέβαια. Ο Φραντζής μάλιστα σημειώνει, ο Βυζαντινός συγγραφέας Φραντζής σημειώνει ότι εκτός από τουρκικά ο Μεχμέτ μίλαγε χαλδαϊκά, περσικά, αραβικά, λατινικά και ελληνικά. Ο Έλληνας μάλιστα βιογράφος του Μεχμέτ, ο Κρητόβουλος, πλέκοντας τον ύμνο του αφεντικού του, μιας και ο ίδιος έθεσε τις υπηρεσίες του στη διάθεση του κατακτητή και πήρε τον τίτλο του Αναγνώστη, γράφει σχετικά με την άφιξή του στην Αθήνα: «Φθινοπόρου αρχωμένου, μετά της ιδίας αυλής κέτινον τον εν τέλει, ο Μεχμέτ αφυκνείται δια των μεγάρων εσ Αθήνας, κατήχε γάρ αυτόν έρος σφοδρός της τεπόλεως ταύτης και των εναυτή θεαμάτων, ότι ήκουσε πολλά και καλά περί της σοφίας και φρονήσεως των εντάφθα προγεγονότων ανδρών και της άλλης ανδρίας και αρετής και των πολλών και θαυμαστών έργων, όν εν της κατ' αυτούς καιρής επιδείξαντο και προς Έλληνας και προς βαρβάρους αγωνιζόμενοι. Και επιθύμει ο Μεχμέτ ιδύνται και ιστορήσε την τεπόλην και δει και την ακρόπολην αυτήν και την άλλην πάσαν θέσην της χώραστε και κατάστασης και κατά αυτού θαλάσσης και των λιμένων». Μιλώντας για τον Κρητόβουλο, σας διάβασα ένα μικρό απόσπασμα από το έργο του. Ο Κρητόβουλος ζει ακριβώς στην εποχή της άλωσης, είναι ο περίφημος Κρητόβουλος ο Ύμβριος. Πρέπει να πω ότι το έργο αυτό, τα ιστορικά του, τα αφιέρωσε στον Μεχμέτ τον Πορθητή και είναι ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα, πριν από ίσως 2 μήνες, στη σειρά των Βυζαντινών εκδόσεων, στις εκδόσεις Κανάκη. Λοιπόν, θα πρέπει κανένας οπωσδήποτε να συμπληρώσει την βυζαντινή του και πρώιμη οθωμανική βιβλιοθήκη του με το έργο του Κρητόβουλου, όπως βεβαίως και του Μιχαήλ Δούκα. Είναι οι δύο συγγραφείς οι οποίοι μιλούν για όλη εκείνη την περίοδο του Βυζαντίου λίγο πριν από την άλωση και την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα πρώτα χρόνια μετά την άλωση. Ας τολμήσω να πω λοιπόν ότι η Αθήνα μέσα στη δυστυχία της στάθηκε τυχερή. Ο κατακτητής που επέστρεφε από την εκστρατεία του στην Πελοπόννησο μπήκε ευλαβικά να αποτίσει φόρο τιμής στην πόλη των σοφών και των ηρώων. «Ως σοφός τε και φιλέλλην και μέγας βασιλεύς», λέει ο προσκυνημένος βιογράφος του, ο Κρητόβουλος ο Ύμβριος. Πάντως πολλοί ιστορικοί πιστεύουν ότι την ειδική αυτή τύχη η Αθήνα την οφείλει στον Ιταλό αρχαιόφιλο, τον Κυριακό τον Αγκονίτη. Από την Αγκώνα, ο Κυριακός που είχε παραμείνει κάμποσο καιρό κοντά στον Μεχμέτ πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, τον είχε μοιήσει στις ελληνικές αρχαιότητες και του ενέβαλε την ιδέα της επίσκεψης στην πόλη της Παλάδας Αθηνάς. αθηναϊκή παράδοση αναφέρει ότι όταν έφτασε ο Μωάμεθ στην πόλη, ο Μεχμέτ, ο πορθητής, εκείνη τη ζεστή σεπτεμβριάτικη ημέρα του 1458, τα κλειδιά της Αθήνας του τα παρέδωσε ο πιο σημαντικός Αθηναίος, ο τότε ηγούμενος της Κεσαριανής, γιατί ο αρχιεπίσκοπος Νικόλαος είχε εγκαταλείψει την έδρα του και είχε καταφύγει εντωμεταξύ στην Τίνο. Η παράδοση των κλειδιών ήταν μια πράξη καθαρά συμβολική, βέβαια, αφού ο Ομάρ και οι άντρες του είχαν καταλάβει ολόκληρη την Αττική πριν από 2 χρόνια, είπαμε το 1456, και τώρα βρισκόμαστε το φθινόπωρο του 1458. Η διπλωματία όμως ήταν μια από τις μεγάλες τέχνες των Βυζαντινών, μια τέχνη που ασκήθηκε λαμπρά και από τους περισσότερους εκπροσώπους της Εκκλησίας. Έτσι, αν η λαϊκή παράδοση αληθεύει, ο ηγούμενος της Κεσαριανής, πρέπει να πούμε ότι η Μονή της Κεσαριανής ήταν το σημαντικότερο μοναστήρι της Αθήνας και στα Βυζαντινά χρόνια, αλλά κυρίως όμως στη διάρκεια της Οθωμανικής περίοδου, ο ηγούμενος λοιπόν της Κεσαριανής με τη συμβολική του πράξη ενίσχυσε την ευμενή διάθεση του Σουλτάνου απέναντι στους Αθηναίους, οφελώντας βεβαίως και την πόλη αλλά και το μεγάλο μοναστήρι στους πρόποδες του ημιτού. Πάντως είναι γεγονός ότι ο Σουλτάνος έδειξε μεγάλη διαλλακτικότητα. Φρόνιμος πολιτικός καθώς ήταν, παραχώρησε πλήστα όσα προνόμια στους Ορθοδόξους, εκμεταλλευόμενος την αντιπάθειά τους προς το λατινικό κλήρο. Ας μην ξεχνάμε ότι οι Λατίνοι είχαν φτάσει το 1205 και με είτε Φράγκους είτε Καταλανούς αργότερα και Φλωρεντίνους, ο λατινικός κλήρος είχε μείνει στην Αθήνα μέχρι το 1456 και μάλιστα είχε χρησιμοποιήσει την ίδια την Ακρόπολη, εκεί δηλαδή όπου έμενε από τα Βυζαντινά χρόνια ο Μητροπολίτης Αθηνών. Θέλησε λοιπόν έτσι ο Μεχμέτ να αποσπάσει από τους Αθηναίους, να τους αποσπάσει τελείως από τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο, δηλαδή τον δυτικό, ώστε να μην έχει εσωτερικούς εχθρούς την ώρα που πάλευε με τους εξωτερικούς εχθρούς. Και η Αθήνα δεν είχε υποστεί τα δεινά της άλωσης, και έτσι ο Σουλτάνος ερχόταν τώρα σαν προσκυνητής και όχι σαν πορθητής. Δεν έφτασε βέβαια μέχρι του σημείου της ποιητικής έξαρσης που εκδήλωσε πολύ αργότερα ο Ερνέστος Ρενάν στην προσευχή στην Ακρόπολη, αλλά φαίνεται ότι η Αθήνα των Ερυπείων και των Λιψάνων τον συγκίνησε βαθιά. Το χρυσαφένιο φως, η καθαρότατη ατμόσφαιρα της φθινοπορεινής Αμφιλίκης, η μαγεία της πόλης τον ενθουσίασαν τόσο που αναφώνησε γοητευμένος: «Πόσο μεγάλη χάρη πρέπει να σου οφείλω, Ομάρ». Ότι παραχώρησε ο πορθητής στην Αθήνα δεν αναγράφονται πουθενά, γι' αυτό και αμφισβητούνται από τους επιστήμονες, αλλά φαίνεται ότι δόθηκαν κάποια προνόμια τα οποία αφορούσαν κυρίως την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης αυτής που σε υποτυπώδη μορφή είχε δημιουργηθεί ήδη από τα χρόνια των Ατζαγιόλιδων, καθώς και της κάποιας ελάφρυνσης από τους βαρύτατους φόρους που είχαν επιβάλει οι Τούρκοι σε άλλες περιοχές. Οι αρχαίοι πρόγονοι έσωσαν και πάλι τους Αθηναίους. Φιλαθήναιος, φιλάνθρωπος και εφωτισμένος σουλτάνος φρόντισε ώστε η Αθήνα να μην γίνει πρωτεύουσα σαντζακιού, γιατί ο διοικητής και οι άνθρωποι του θα άσκουσαν μεγάλες πιέσεις για πρόσθετους φόρους που θα χρειάζονταν να καλύψουν τα έξοδα της διοίκησης. Συγχρόνως παραχωρήθηκαν και κάποιες φορολογικές απαλλαγές σε αρχοντικές οικογένειες οι οποίες αποτελούσαν τη δημογεροντία. Θα μιλήσουμε για αυτούς όχι αργότερα αλλά στην επόμενη εκπομπή. Για να δείξει μάλιστα την ευμένειά του προς το σεβάσμιο ίδρυμα της Μονής της Κεσαριανής, που σε όλη τη διάρκεια της Φραγκοκρατίας ήταν απαλλαγμένο από κάθε φόρο, ο Πορθητής όρισε ένα ευτελές ποσόν, ένα και μοναδικό τσεκένι, το χρόνο, που η Κεσαριανή θα πλήρωνε συμβολικά στον φοροεισπράκτορα. Τέσσερις μέρες όλες κι όλες έμεινε ο Πορθητής στην Αθήνα. Στη σύντομη παραμονή του πρόλαβε να δει και να απολαύσει τα θαυμαστά που του είχε περιγράψει ο Ιταλός δάσκαλός του, ο Κυριακός. Πρόλαβε να τακτοποιήσει τις υποθέσεις των υποτελών του για να αφήσει πίσω του μια πολιτεία ήσυχη, δίχως βαριγκόμια και επαναστατική διάθεση, και πρόλαβε να ευχαριστήσει τον δικό του Θεό για την εύνοια που του έδειχνε. Πού άραγε προσκύνησε ο Μωάμεθ, ο Μεχμέτ δηλαδή, τον Αλάχ? Ποιο ήταν το πρώτο τζαμί της Αθήνας? Πότε προσαρμόστηκε ο Παρθενώνας στις λειτουργικές ανάγκες της Οθωμανικής θρησκείας, δηλαδή της Ισλαμικής θρησκείας? Τα ερωτήματα αυτά παραμένουν αναπάντητα και οι ιστορικοί της Αθήνας προβάλλουν διάφορα επιχειρήματα υποστηρίζοντας ο καθένας τη δική του άποψη. Άλλοι πιστεύουν ότι αμέσως μετά την παράδοση της Ακρόπολης από τους Φλωρεντίνους στους Τούρκους, ο Παρθενώνας έγινε από Μητρόπολη των Καθολικών που ήταν τζαμί. Άλλοι τοποθετούν τη μεταρρύθμιση αυτή λίγο αργότερα, ίσως μετά το 1460. Πάντως θεωρείται σίγουρο ότι ο πανάρχιος ιερός χώρος χρησιμοποιήθηκε αμέσως από τον Μουεζίνη για να εκπέμπει από εκεί τις παρακλήσεις και τις ευχαριστίες του. Ο Μιναρές μπορεί να χτίστηκε 5 και 10 χρόνια μετά, αλλά ο Μουεζίνης μπήκε στον Παρθενώνα μόλις έφυγε και ο τελευταίος Φλωρεντίνος, δηλαδή το Μάιο του 1456. Περισσότεροι μελετητές πάντως συμφωνούν ότι προς τιμήν του Πορθητή διαμορφώθηκε σε τζαμί μια ευρύχωρη βυζαντινή εκκλησία που βρισκόταν ανάμεσα στη ρωμαϊκή αγορά και τους αέριδες. Η εκκλησία αυτή φαίνεται πως λειτουργούσε σε όλη τη διάρκεια της Φραγκοκρατίας σαν μητροπολιτικός ναός της Αθήνας από το 1204-205, όταν ο Μιχαήλ Ακομινάτος εγκατέλειπε την Αθήνα και η Μητρόπολη, δηλαδή ο Παρθενώνας ο ίδιος, αποδόθηκε στους Λατίνους. Οι Τούρκοι λοιπόν χρησιμοποίησαν αυτήν τη Μητρόπολη της Αθήνας, δηλαδή την κάτω ας την πούμε Μητρόπολη, είπαμε δίπλα στην αγορά, ανάμεσα στην ρωμαϊκή αγορά και τους αέριδες, σαν κεντρικό τζαμί της πόλης για να προσευχηθεί ο Μεχμέτ ο δεύτερος. Ο Βυζαντινός ναός λοιπόν ονομάστηκε Φετιχέ Τζαμί, που σημαίνει το τζαμί του Πορθητή, το τζαμί της Νίκης, και θεωρείται το παλιότερο και το πιο σημαντικό μουσουλμανικό τέμενος της πόλης. Και ας μη μας φανεί παράξενο, τα καθεαυτό τουρκικά κτίρια της Αθήνας ήταν ελάχιστα. Τα περισσότερα είναι βυζαντινά μεταρρυθμισμένα ή και αρχαία, γιατί φυσικά ο νέος φρούραρχος ακολούθησε και αυτό στην παράδοση, δηλαδή κατοίκησε στα προπήλαια της Ακρόπολης, στο παλάτι όπου ζούσαν οι Ατζαγιόλοι. Το χαρέμι του Ο φρούραρχος το εγκατέστησε βεβαίως που αλλού, στο Ερέχθειο, εμπνευσμένος ίσως από τις 6 κοπέλες, τα αγάλματα δηλαδή των Καριάτιδων, που βαστάγαν ακούραστες στην οροφή της νότιας προεξοχής του κλασικού κτηρίου. Πρώτο λοιπόν αυτό τζαμί της Αθήνας που είπαμε, το Φετιχέ, ήταν γνωστό στους Αθηναίους σαν τζαμί του Σταροπάζαρου, γιατί εκεί γινόταν το Σταροπάζαρο της Αθήνας. Είπαμε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στους Αέριδες. Αυτό λοιπόν το κτίσμα κακόπαθε αρκετά μετά την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Τούρκους. Χρησίμευσε σαν στρατιωτική φυλακή του Φρουραρχείου, σαν στρατώνας αργότερα, και ήδη μετεβλήθη εις αποθήκην πολυπληθών σάκων αλεύρου, προς οικοδομηθέντων εκ των μηχανικών κλιβάνων του μεγάλου στρατιωτικού αρτοπίου, γράφει στα 1881, αγανακτισμένος ο αθηναιογράφος Δημήτρης Καμπούρογλου, ο οποίος έλπιζε ότι αν ποτέ κυριαρχήσει η διάνοια και επικρατήσει πνεύμα ευρυτέρων και ενιαίων ιστορικών μελετών στον τόπο μας, θα μπορέσει και ο στρατιωτικός φούρνος να αποδοθεί στην αρχαιολογική έρευνα και να αποκατασταθεί το μνημείο στη βυζαντινή του μορφή. Περί το να πούμε ότι οι ελπίδες του Αθηναίου στερεογράφου, όλος παραδόξως, πραγματοποιήθηκαν στην περίπτωση του Φετιχέ. Το ξέρετε, το μνημείο έχει καθαριστεί, έχει αποκατασταθεί και αποτελεί σήμερα το μοναδικό μουσουλμανικό τέμενος της πρωτεύουσας της Ελλάδας, όπου μπορεί να προσευχηθεί κάθε επίσημος μουαμεθανός επισκέπτης της χώρας μας, ή τουλάχιστον μπορούσε να προσευχηθεί επίσημος επισκέπτης, επαναλαμβάνω, της χώρας, μέχρι πριν και από μερικά χρόνια. Η ιστορία αυτή, σας θυμίζω, ότι σχετίζεται με τις συχνές ελεύσεις εδώ του Μακαρίτη, του Ιμπν Σαούντ, ο οποίος έφερνε πολλά δολάρια από τη Σαουδική Αραβία, έμενε στο Καβούρι, αν θυμάστε, έτσι, για να πούμε και τα ανέκδοτα τα παλιότερα της εποχής. Σκόρπαγε πάρα πολλά λεφτά, και αυτός και η γη του και οι γυναίκες από το χαρέμι του, και βεβαίως όταν ζήτησε στην κυβέρνηση έναν χώρο για να προσευχηθεί, τότε του αποδόθηκε αυτό το πολύ ενδιαφέρον κτίσμα, το οποίο ακόμα και αν δεν είναι Βυζαντινή Εκκλησία, σαφώς είναι ένα πολύ πρώιμο κτίσμα της Οθωμανικής Αθήνας. Δηλαδή είναι ένα κτίριο του 15ου αιώνα. Περιττό να πούμε ότι μέχρι σήμερα η Αθήνα τζαμί δεν έχει. Και αυτό είναι απαράδεκτο για μια πρωτεύουσα, για μια πόλη όπου ζουν χιλιάδες μουσουλμάνοι. Σεπτέμβριος λοιπόν του 1458, φεύγοντας ο Μεχμέτ από την Αθήνα, και παρόλο που πήρε μαζί του πολλές γυναίκες και παιδιά για το σουλτανικό χαρέμι, άφησε μια πολιτεία ήσυχη. Οι Αθηναίοι δεν μπορούσαν να έχουν περισσότερες απαιτήσεις. Οι στρατιώτες του Ομάρ και κάμποσοι σπαχίδες, στους οποίους ο Μεχμέτ βγαίνει με την Αττική, σκόρπισαν στην Ήπεθρο και έστησαν εκεί τα τσιφλίκια τους, δίχως να πολυενοχλούν τα αρβανιτοχώρια που παρέμειναν οργανωμένα, διατηρώντας μάλιστα και τις ένοπλες ομάδες τους, οι οποίες ήταν φόβος και τρόμος κάθε περαστικού, κάθε φιλιρινικού χωριάτη, ακόμα και των λιγοστών Τούρκων που δεν ένιωσαν ποτέ ασφαλείς έξω από τα κτήματά τους. Στην πόλη μέσα, γύρω από το κονάκι του Σούμπασι που κατοικούσε κοντά στη στοά του Αδριανού, άρχισε να πυκνώνει ο μουσουλμανικός πληθυσμός, ενώ στην Ακρόπολη πάνω, κοντά στον Φρούραρχο, τον Τιστάραγα δημιουργήθηκε μια ολόκληρη συνοικία, η κατεξοχήν τουρκική περιοχή της Αθήνας. Η είσοδος στην Ακρόπολη απαγορεύτηκε. Κανείς χριστιανός δεν μπορούσε να ανηφορήσει. Ακόμα και οι περιηγητές που θέλησαν κάποτε να επισκεφθούν τα μνημεία δεν τόλμησαν να ζητήσουν την άδεια. Σύντομα όμως μετά την κατάκτηση έρχεται στην πόλη νέος Μητροπολίτης και η ελεύθερη άσκηση της θρησκείας ικανοποιεί τον αθηναϊκό λαό. Είναι μια μεγάλη ανακούφιση που ισορροπεί τις δυσαρέσκειες και την αναπόφευκτη αγανάκτηση. Άλλωστε μετά την εγκατάσταση των Τούρκων επιστρέφει στην πόλη η οικογένεια του άρχοντα Γεωργίου Χαλκοκονδύλη που είχε διωχθεί από τον Φράγκο Ατζαγιόλη μερικά χρόνια πριν. Επιστροφή του Χαλκοκονδύλη, οι Αθηναίοι ξαναβρήκαν τώρα τον σοφό προύχοντα, τον πεπειραμένο στα πολιτικά της εποχής του, τον συνεχιστή της νεότερης βυζαντινής παράδοσης. Μαζί του γύρισε και ο γιος του ο Λαόνικος, ο τελευταίος Αθηναίος ιστορικός, όπως τον αποκαλούν οι μελετητές. Με την επιστροφή των Χαλκοκονδύλιδων η Αθήνα αποκτάει και πάλι έναν μικρό μα σημαντικό πυρήνα διανοουμένων και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ο Λαόνικος, ο μοναδικός Αθηναίος ιστορικός των Βυζαντινών χρόνων, δεν συνδέει μόνο τη Βυζαντινή και την κλασική παράδοση με τη νέα εποχή που αρχίζει μετά την τουρκική κυριαρχία, αλλά έχοντας ζήσει στον κύκλο των διανοουμένων του Μιστρά και έχοντας επαφές με τους ουμανιστές της Δύσης, φέρνει στην Αθήνα το πνεύμα της αναγέννησης, όπως αυτή διαμορφώθηκε στη διάρκεια του 15ου αιώνα μέσα από την επικοινωνία Βυζαντινών και Δυτικών. Χαλκοκονδύλιδες λοιπόν. Συγκινητικό πρέπει να πούμε ότι μια τέτοια πνευματική φυσιογνωμία όπως ήταν ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης επέλεξε να επιστρέψει στην Αθήνα μόλις οι θανάσιμοι εχθροί της οικογένειάς του, δηλαδή οι Ατζαγιόλοι, εγκατέλειψαν την πόλη. Γύρισε λοιπόν στο λεγόμενο τουρκοχώρι ο Λαόνικος, ο Μέγας Λαόνικος. Εδώ έγραφε, εδώ διάβαζε και ίσως να πήγαινε συχνά ως την Κεσαριανή να μελετήσει στην πλουσιότατη βιβλιοθήκη της τους αρχαίους συγγραφείς. Εδώ ζούσε και συναντούσε τους φίλους του. Θα την πείτε πνευματική καταδίκη? Μπορεί. Συνειδητή επιλογή? Εγώ έτσι θα την έλεγα. Γιατί αν αναλογιστεί κανείς ότι ο αδελφός του, ο Δημήτριος Χαλκοκονδύλης, που ζούσε με τιμές και δόξες εκείνη την εποχή στην Ιταλία, έγινε καθηγητής στην έδρα των ελληνικών γραμμάτων στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβας και είχε την ευκαιρία να εκδώσει μια σειρά έργων και ανάμεσά τους την πρώτη στον κόσμο τυπογραφική έκδοση των ομηρικών έργων, αυτά γίνονται το 1488, θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης θυσίασε τις μεγάλες δυνατότητες που του προσέφερε η διψασμένη για ελληνική παιδεία Δύση και προτίμησε να περάσει τη ζωή του στην Αθήνα, γράφοντας την ιστορία της και ενισχύοντας με την παρουσία του τον πατριωτισμό των προυχόντων, αλλά και τον πατριωτισμό του λαού. Παράλληλα βέβαια, η δραστηριότητα του Δημήτριου Χαλκοκονδύλη, που αναγραφόταν στις εκδόσεις σαν Dimitrium Athienensem, από την Αθήνα δηλαδή, στα λατινικά, αλλά και των άλλων βυζαντινών λογίων που κατέκλυσαν τα πνευματικά ιδρύματα της Δύσης, ξυπνούσαν το ενδιαφέρον της Ευρώπης για τη μικρή, τη σκονισμένη και ξεχασμένη Αθήνα. Για τους Χαλκοκονδύλιδες θα μιλήσουμε βεβαίως την ερχόμενη εβδομάδα, όταν θα δούμε και τους λόγους που έκαναν τον Μεχμέτ τον Πορθητή να επιστρέψει στην Αθήνα 2 χρόνια μετά την πρώτη του επίσκεψη. Και αυτή τη φορά δεν ήταν η αρχαιοφιλία του η αιτία αυτής της επίσκεψης. Έχουμε πολλά να πούμε για την Αθήνα. Θυμίζω ότι οι Τούρκοι μπήκαν στην πόλη πριν από 550 χρόνια, το 1456, και η ιστορία αυτή της τουρκοκρατούμενης Αθήνας νομίζω ότι είναι παντελώς άγνωστη. Ταξιδεύοντας στο χώρο και το χρόνο με τη Μαριάννα Κορομιλά. Τους ήχους ρύθμισε σήμερα η Μαργαρίτα Κοσμά.